Daudz atceras klasisku frāzi no kādas padomi laika filmas. Darbs man vienmēr ir svētki. Mēs zinām, ka daudz kas no publiski sacītā tad bija visai divkosīgs, un tam bija jāatbilst oficiālajai versijai. Līdzīgi kā sajūsmas pilnīgi gājieni ar baloniem rokās. Taču vai mūsdienās, kad 1. maijā svinām darba svētkus, tie darba ņēmējiem patiešām ir svētki? Cik lielā mērā mums ir pamats justies novērtētiem un ne tikai vienu dienu gadā? To mēs šorīt pārunāsim ar Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības priekšsēdētāju vietnieku Egīlu Baldzēnu. Viņš ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms noteikti par pašiem svētkiem. Rīt 1. maijs, kā jūs pats jūtaties šajā sakarā vai kā pirms garām brīvdienām, kur iekritīs arī valsts svētki vai tiešām šis darba svētku aspekts parādās?
Nu, man katrā ziņā šis darba svētku aspekts parādās, un ja es tā uzmanīgi paskatos, kā 20. Gadā, pagājušā gadsim, 20. Gadā Rainis bija tieši tas, kas virzīja to domu, ka 1. maijā vajadzētu arī būt Latvijas parlamenta satversmes sapulces dzimšanas dienai, tad tie ir Latvijas arī demokrātijas svētki, un abi šie svētki ir ļoti zīmīgi, jo bez milzu darba, kā teica Jānis Čakste, no biedrībām dzima mūsu valsts, ja, un tā skaitā arī no arotbiedrībām, es atļaušos tā mazliet sautīgi pateikt, ja. Nu, tad tas ir, zināmā mērā, tas rezultāts, jā, ja cilvēki, teiksim, apvieno savus kolektīvās intereses, koleģiālās intereses un rezultātā parautās pārstāvēt, viņi nonāk līdz idejai par savu valsti un bez milzu darba, gan, teiksim, politikā, gan, teiksim, ikdienā, tautsaimniecībā, izglītībā, veselībā, tas nav izdarāms. Tā kā darbs jau ir visa pamats, vērtības pamats, pievienotās vērtības, tāpēc mēs viņus cienam un vērtējam, un jautājums ir vienīgi par to, ko jau jūs runājat par DNB bankas barometru, tas ir ļoti labs barometrs, to es atzīstu, bet, manuprāt, ja mēs uzmanīgi paskatīsimies, kas varētu būt mūsu, teiksim, tāds, nu, kritisku iebildumu pamats, ka tomēr darbs Latvijā netiek novērtēts. Un pavisam nesen mēs ar Aiti Karnīti vēl veicām tādu speciālu pētījumu, kas būtu nepieciešams, lai tomēr darbinieku plūsmu no Latvijas neplūstu uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Nu, pirmais mērķis būtu, kā viņi saka, būtu tomēr, ka tā alga pamatoti pieaugta divas reizes, un lai to utopisko, fantastisko ideju, ko es nu pat pateicu. Īstenot, tomēr ir vajadzīga tāda skaidra valstiska stratēģija, kā darba samaksa pieaug Latvijā, tad tāda nav bijusi, vienmēr mums ir bijusi doma, ka mēs esam lētais darba spēks un mūsu tautsaimniecības pamats ir tas, un mēs tā augsim un tad sasniegsim kaut kādas augstas griezes, bet patiesībā jau ir tā, kad darbinieki, kuri netiek novērtēti, netiek motivēti, tas bremzē gan darba ražīgumu, gan uzņēmumu attīstību, un rezultāts ir tāds, ka tie, kas uzskata, ka viņi ir pelnījuši vairāk un var panākt vairāk, arī citās valstīs to gatavu.
Bet šobrīd viens no svarīgākajiem aspektiem, kā darbiniekus var novērtēt un motivēt, ir šis materiālais, kā mēs zinām. Tajā pašā laikā mazāk tiek runāts par citiem, iespējams, ka ir vēl kādi aspekti, kas ļautu darba ņēmējiem justies
absolūt,
vairāk novērtētam.
Droši, absolūt.
Kuri tie ir, kuri arī pietrūkst?
Nu, pirmais jau ir tas, ko visi sociologi saka, tā ir attieksme pret darbinieku. Nevienmēr mēs varam atrisināt kaut kādu jautājumu uzņēmumu vai iestādes ietvarā, bet ar savu attieksmi darba devējs vai darba devēja pārstāvs, ja tas, piemēram, būtu skolas direktors pret skolotāju, ja, var ļoti daudz ko darīt.
Bet tad darba ņēmējiem atkal vajadzētu kļūt par noteicēju darba tirgu, ja mēs skatāmies uz darbinieku trūkumu.
Jūs pie 9,8% bezdarba domājat, un tad, kad ir tik daudz aizbraukus prom no Latvijas uzreiz tā kļūs, es domāju, ka nē, tas, protams, darbiniekiem ir jāpārstāv savas intereses, un viņi to dara, un jo viņi ir, teiksim, tādi solidārāki un vairāk apzinājušies savas kopējās intereses, nu, kā, piemēram, skolotāji 12. Maijā, mums dosies tieši gājienā par Rīgu prasot savu darba samaksu un it īpaši to daļu, ko darba devējs nav izmanījies uzskaitīt, kas aizvien vēl parādā zināmā mērā kā tāda, nu, bez atalgojuma darba daļa.
Bet viena no tām lietām, kas ikdienā tomēr regulē, es pieļauju gan šo attieksmi, pamatā ir likumiskais aspekts ikdiena un galvenais ir darba likums, ko Saeimā tagad ir iecerēts grozīt. Ja mēs pievēršamies šim, tad izskatās, ka lielā mērā arī nāks vēl par sliktu darba ņēmēju, vai tiešām ir tā, vai mēs drusku nepareizi skatāmies?
Nu, redziet, tā kā šis likums ir otrajā lasījumā, un es kā arotbiedrību pārstāvis varu droši teikt, ka šobrīd šī redakcija un komisijas vērtējums ir arotbiedrībām un darbiniekam labvēlīgs. Un ja mēs paņemt jebkuru Eiropas Savienības ekspertu, paskatītos, kur ir labāks darba likums Igaunijā, Latvijā vai Ungārijā vai Čehijā, tad viņi visi vien un vienprātīgi pateiktu, ka tas ir labāks Latvijā.
Esošais.
Jā, reāli. Un arī tas, kas ir šobrīd pēc grozījumiem. Bet jautājums jau ir, vai visi šīs lietas, kas šobrīd ir Saeimas sociālajā darba lietu komisija pie Aizes Barčas, kur arī rūpējas par visām šīm lietām, tāds arī būs gala redakcijā, ko prezidents parakstīs, jo vēl būs trešais lasījums. Nu, tas ir tas jautājums, par ko mēs, protams, uzmanīgi skatāmies. Mēs esam savākuši vairāk kā jau šobrīd kā 18 tūkstoši darbinieku vēstules un parakstus, un viņi ir attiecīgi nodot arī Saeimas priekšsēdētāji. Mēs esam teikuši, ka mēs esam pret to, ka mums kaut kādā mērā mēģināt, piemēram, samazināt tādas lietas kā piemaksu par virsstundām, jo darba devēja ļoti pareizi norāda, ka Lietuvā viņas ir 50% un Latvijā ir attiecīgi 100% un tas nav normāli, bet mēs sakam, ka tas ir viens atsevišķs elements. Paņemsim pavisam vienkārši, ja mums ir 320 eiro alga Latvijā, tad, piemēram, Igaunijā neto darba samaksa ir par 18,5% lielāka, Lietuvā pa 13,5% lielāka. Tāpēc mēs vienmēr sakam, ka visas lietas jāskatās ir veselumā, kopumā, un tad mēs varam izvērtēt, kāpēc, piemēram, Latvijā neapliekamais minimums ir tik pasakaini zems, kāpēc, piemēram, mums ir tik liels sociālās apdrošināšanas iemaksas un darba devējumi ir daudz mazāks, kas rezultātā mūsu neto darba samaksa samazina.
Bet pats darba likums jūs minējāt, ka ir daudz labāks nekā vairākās valstīs, ko minējāt.
Bet problēma ir ar viņa ievērošanu Aha. darba vietā, un tāpēc arotbiedrības ir, un tāpēc viņas arī strādā pie tā, lai darbinieki tiesības aizstāvētu, ir tīpaši arotbiedrība biedri tiesības aizstāvēt.
Par cik procentu, nu labi, varbūt nematemātiski, bet arvā? Cik lielā mērā jums izdodas šo aizstāvību?
Paņemsim pavisam vienkārši tā, ja teiksim, ir tiesvedība, paņemsim kaut vai vienu mūsu nozars arotbiedrību, kurai ļoti plaši tiesvedība ir, tajā brīdī, kad viņi izšķīrusies, ka darba devējs ir nepamatot atlaidis darbinieku. Jo ir arī pamatot atlaišanas gadījumu, protams, ja tie apmēram 50%, tad mēs uzvaram šīs prāvas 90%. Tas ir tiesas lēmums. Nu, varbūt citā kādā arotbiedrībā būs tuvāk 80%. Tā kā tas norāda uz to, kad ir vesela virkne tādas lietas, kad ir nepieciešama šī koleģiālā aizsardzības un aizstāvības forma kā arotbiedrība, vai arī, ja cilvēks pats lieliski pārzina savus, teiksim, tiesības un iespējas, un ir gan ekonomista, gan jurista pieredze, tad varbūt, ka viņš var arī to darīt pats personīgi.
Bet kādā situācijā pašas arotbiedrības var nonākt, tad, ja tiek pieņemta norma, ka darba ņēmēja atlaižot vairs nevajadzēs arotbiedrību piekrišanu. Tas nozīmē, ka faktiski jūs
šobrīd šajā otrajā lasījumā mēs esam otro reizi panākuši, ka šī norma tiek saglabāta, jo mēs vienmēr norādam uz to, kāda ir situācija reālajā darba tirgū. To atzīst gan Eiropas Savienības visas, teiksim, dokumenta līmeņi, kad, un arī augstākās tiesas senāts šeit Latvijā, ka šajā dialogā un arī konflikta situācijā, kāds ar darbdevēju un darbinieku varētu būt, tas darbinieks ir vājākā puse. Un ja mēs zinām veselu virkni tādas darba vietas, kur arī žurnālisti pētījumās parādās, ja, ka tur, nu, ne tikai, teiksim, darbinieks tiek vajāt, bet arotbiedrības biedrs īpaši jau tiek uzskatīts par nevēlamu kā traucēkli, nu, lai īstenot kaut kādu diezgan tādu, nu, teiksim, nu, brutālāku, teiksim, darba devēja politiku, tad skaidrs, kad ir šī aizsardzība vajadzīga.
Tad šis punkts otrajā lasījumā ir saglabāts.
Protams, par to mēs varam vēl diskutēt, kā arī deputāti norādīja savā starpā, un šie grozījumi ir tapuši 4-5 gadu garās diskusijās, un ne arotbiedrības ir bijušas tās, kas to būtu novilcinājuši. Mēs vienkārši neesam piekāpušies tādām prasībām, kas darba devējiem liekas loģisks, nu, lūk, kā viņš te ir parādīto virsstundu. Viņi paņem vienu konkrētu aspektu, bet neņem tos pārējos aspektus, kas to situāciju kopumā parāda kā sliktāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Nu, pavirs to piemaks 50 vai 100%.
Kas ir vēl citi galvenie riski, ko jūs saskatāt jaunajās normās, par kurām jūs varbūt vēl nesat savu viedokli paspējuši?
Nu, šobrīd esošajā redakcijā nu, nav, teiksim, tādu darba devēju prasību, kuras būtu nepamatotas vai neobjektīvas. Tas, kas ir paiets viņiem pretim, ka solis tas ir tiešām objektīvi un nevajag, piemēram, būt arotbiedrībai tādai, kas redz, ka darba devēja prasības ir pamatots un tiešām uzņēmumam un iestādēji vajadzīgs, un tad vajadzētu uzreiz likt kāju priekšā, jo tā ir kāda jauna prasība. Mums ir jāstrādā kopā, lai mums būtu rezultāts.
Bet tad to jau likums neregulēs. To jau
arī, tas jau ir. Nē, no redziet, jūs jau runājat tad par likuma ievērošanu, tad jā, par viņu pārskatīšanu, tieši tāpēc jau ir vajadzīgs. No, ir jau labs teiciens, ka viens nav karotājs. Atsevišķos gadījumos, izņēmumu gadījumos tā var būt. Bet cilvēku, teiksim, lielākā daļa, protams, labāk jūtās tad, ja viņam ir blakām drauga plecs.
Dažos vārdos pašās beigās jau drīkst vaicāt, kā jūs saskatāt arotbiedrības, nu, savu arotbiedrību turmākos gadus, tā lomu un nozīmi tā mainīsies?
Viņa tikai pieaugs, ir īpaši mums jau, mēs uzmanīgi, nu, paskatīsimies kaut vai tā. Mums ir 28 Eiropas Savienības dalībvalsts, Gini koeficients ar ienākumu nevienlīdzību, mums ir visaugstākais. Tātad mums ir ne tikai jāskatās par to, ko teica par iekšzemes koproduktu pieaugumu un tam līdzīgi, es varu saderēt uz veselu, teiksim, kaut vai 10 eiro par to, ka viena no neapmierinātības pazīmēm, kas būs arī šajā DNB, būs tas, ka tomēr tajos maciņos cilvēki neizjūt vismaz 80% vai 75%. Tās lielās pārmaiņas, ko izjūtam mēs ekonomikas izaugsmē. Un šī problēma ir tā, kas ir jārisina gan ar politiķu, gan ar arotbiedrību un valsts pārstāvju kopīgu darbu.
Liels paldies par šā rīta sarunu.